Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Qeveria në detyrë ka miratuar buxhetin për vitin 2026, vihet në dyshim lishmëria e tij. Udhkryqet e zgjedhjeve të parakoshme. Kosova mbetet ende jashtë zonës së vetme të pagesave në euro, SEPA. Për këto dhe lajme të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Qeveria në detyrë e Kosovës e ka miratuar buxhetin për vitin 2026 të premten, i cili kap një shifër rekord rreth 4 miliardë euro, me gjithë pasigurinë se kuvendi mund të shqyrtoj miratimin e tij pas kundërshtimeve të shumta. Partitë tjera shqiptare dhe shoqëria civile kanë vënë më një herë në pikpyetje lishmërinë e vendimit, duke thënë se qeveria në detyrë nuk mund dhe nuk ka kompetenca për të propozuar buxhet për miratim në kuvendin e ri. Por kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti nguli këmbë gjatë miratimit të tij se qeveria e tij në detyrë mund të propozojë buxheti vjetor përpara kuvendit, sikurse është e përcaktuar me ligj, si dhe i bëri thirrje kuvendit ta votojë. Kurti tha se buxheti i ri parashë rreth 1 miliard euro investime kapitale. Ministri në detyrë i financave Kuran Murati nga ana tjetër tha se buxheti i ri është 10% më i lartë se sa ai paraprak. Gjatë mbledhjes qeverisë thanë se paga minimale do të rritet nga 350 euro sa është aktualisht në 500 euro. Rritja do të bëhet në dy faza gjatë vitit të ardhshëm. Ndërsa duke nisur nga 1 nëntori i këtij viti, pensioni minimal do të rritet nga 120 në 150 euro, si dhe shtesat për të gjithë fëmijët nga 0 deri në 16 vjet për 50% nga 20 në 30 euro. Kurti ka thënë se nga kjo rritje do të përfitojnë rreth 200.000 pensionistë dhe mbi 400.000 fëmijë do të përfitojnë nga kjo rritje. Qeveria në detyrë po ashtu i miratoi edhe buxhetet për vitin 2025 për komunën e Prishtinës, Gjilanit dhe atë të Zubin Potokut. Këto komuna kanë funksionuar me buxhet të vitit 2024 deri më tani, me që janë vonuar në miratimin e buxhetit të ri në kohë. 10 organizatat e shoqërisë civile në vend kanë thënë se veprimi i qeverisë në detyrë për procedimin dhe miratimin e projektit për buxhetin bie në kundërshtim me kërkesën ligjore të përcaktuar në ligjin e qeverisë dhe vetë kushtetutën e Kosovës.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, gjasat për të cilat u rritën dukshëm me 26 tetor pasi kuvendi nuk e aprovoi një qeveri të re të Albin Kurti, do të mund të sillnin ndryshim në rezultatet e partive, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Por sipas tyre, ato ndryshime nuk do të ishin të mjaftueshme aq sa partitë të shmangshin nevojën për bashkëqeverisjen e të ardhmen. Sipas kushtetutës së Kosovës, presidentja Vjosa Osmani duhet ta caktojë një mandatar tjetër për formimin e qeverisë brenda 10 ditësh, por lideri i partisë së dytë më të votuar, Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, hodhi poshtë mundësinë që të bëhet mandatar i radhës në rast se presidentja e Kosovës do ta thërë rast për ta pyetur nëse e ka shumicën. Edhe Kurti, u theci lëvizjes së vendosjes, e cila fitoi më së shumti vota në kuvend nga zgjedhjet e 9 shkurtit, pranoi se zgjedhjet e reja mund të kenë mbetur opsioni vetëm përpara për kalimin e krizës. Politologu Dritro Arifi vlerëson se janë disa faktorë që do të ndikonin rezultatet e zgjedhjeve të ardhshme të parakoshme. Arifi thot për Radio Evropa e Lirë se rezultatet në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të disa prej komunave më të mëdha të Kosovës do të japin drejtim partive që do të fitojnë ato për të pozicionuar edhe për zgjedhjet parlamentare. Sipas këtij, qasja e partive politike në fushatë zgjedhore dhe retorika e matur do të jenë ndër përcaktuesit e rezultateve si dhe koalicioneve eventuale para dhe pas zgjedhjeve.
Jemi bindur nga ajo që po ndodh në teren që asnjëra parti nuk do të ketë shumicën fillestore për ta bërë qeverinë me 61. Edhe nëse e merr ndonjëra parti, do të ketë vështirë që të realizojë agjendën. Pra gjithsesi duhet një bashkëpunim i madh.
Ai thotë se e shes si të mundshme që partitë më të vogla, sikurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, të futen në koalicione parazgjedhore me partitë mëdha, kryesisht me ato ish opozitare, sikurse Partia Demokratike e Kosovës ose Lidhja Demokratike e Kosovës. Ngjashëm ndryshime pret edhe Raman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Paçarizi thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se partitë më të vogla si Nisma apo Alianca nuk futen në koalicione parazgjedhore, ato rrezikojnë të mos arrijnë rezultate që do t'u siguronin vendin në kuvend. Në një situatë të tillë, vlerëson ai, votat e këtyre partive mund të shpërndahen proporcionalisht te partitë e tjera më të mëdha.
Unë besoj se do të ketë ndryshime në numrash, mirë po, megjithatë, unë e vështirë se shoh ndonjë ndryshim esencial i cili do të siguronte zgjedhjen e një qeverie pa vështirësi të theksuara. Fakti që lista serbe nuk hyn në kombinimet e asnjërit blok politik për ta bërë qeverinë, do të thonë janë 10 vota mangut për këtë që synon ta bëjë qeverinë.
Radio Evropa e Lirë bëri përpjekje të kontaktojë zyrtar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Nismës, por ata ishin të paqasshëm. Pavarësisht pritjeve se zgjedhjet e parakoshme parlamentare mund të prodhojnë ndryshim në numrat e partive politike në kuvend, vendi vlerësohet se sërish rrezikon të futet në krizë institucionale në rast se ato nuk shfaqin vullnet politik për bashkëpunim. Bashkëpunimi i tillë do të ishte më së domosdoshëm, thot Arifi, për shkak se zgjedhjet e parakoshme parlamentare do t'i përcaktonin edhe pretenduesit për tri pozitat më të larta shtetërore. Në këtë drejtim, sipas Arifit, është i domosdoshëm kompromisi ndërmjet partive politike, i cili do të jetë i pamundur pa një gjuhë korrekte të partive politike shqiptare gjatë fushatës zgjedhore.
Synimi do të jetë krijimi i koalicionit të madh shqiptar, pavarësisht se la parti do të jenë, sepse ajo i zgjidh të gjitha tri, po themi ato nyjet kryesore, kryeministrin, kryeparlamentarin dhe presidentin. Prandaj, të gjitha partitë, pavarësisht se la vendosja Partia Demokratike ose Lidhja Demokratike do të jetë të detyruara të bashkëpunojnë tani varësisht prej koalicioneve.
Një koalicion të mundshëm ndërmjet dy ose më shumë partive të mëdha e sheh si zgjidhje edhe Paçarizi, por ai është skeptik se koalicioni i tillë mund të ndodhë edhe pas zgjedhjeve të parakoshme të mundshme. Paçarizi pret që të dyja bloqet aktuale politike, LVV-ja në njërën anë dhe PDK-ja LDK-ja në anën tjetër, të fitojnë rreth 40% të votave nga zgjedhjet. Të dy taboreve sipas tij u mungon vullneti politik për formimin e qeverisë, edhe nëse kjo do të ishte e mundur. Ai shton se në këtë drejtim e domosdoshme do të jetë një qeveri me bazë të gjerë dhe një president konsensual i cili jo domosdo duhet të ketë përkatësi partijake.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Kosova mbetet ende jashtë zonës së vetme të pagesave euro në SEPA, ndonse vendet fqinj si Shqipëria, Mali i Zi, Serbia e Maqedonia e Veriut tashmë janë bërë pjesë e saj. Mungesa e antarësimit po i kushton qytetarëve dhe bizneseve kosovar me mbi 55 milionë euro në vit për tarifa bankare dhe vonesa në transferat ndërkombëtar. Ekspertët vlerësojnë se antarësimi në SEPA do të sillte ulje drastike të kostove dhe shpejtësi të pagesave. Raporti përgatitur nga Nadia Ameti.
Për çdo transfer bankar deri në 10.000 euro që bëhet jashtë shtetit nga bankat komerciale në Kosovë ose që pranohet nga shtete tjera nga kompania Frutex, paguhet minimumi 100 euro. Pronari i kompanisë Shaqir Palushi tregon se nga kjo shumë minimumi 50 euro paguhet nga ata kur pranojnë mjete dhe 50 euro nga kompania dërguese. Përveç kostos financiare, Palushi thekson se problem tjetër është edhe vonesa në pranimin e mjeteve. Sipas tij, e gjithë kjo ndodh sepse Kosova nuk është antare zonës e vetme të pagesave në euro e njohur me shkurtesën SEPA. SEPA mundëson që transferimet e parave brenda Evropës të funksionojnë si pagesa të njëjtit shtet.
Sigurisht që kjo i ka dy efekte, edhe efektin domon e kostos, po edhe kohës së transferit, sepse transferet volohen së paku 3 ditë punë. Dhe sigurisht që kjo është një ngarkesë për çdo biznes, importon apo eksporton. Sigurisht që është një ngarkesë me 10.000 euro, domethënë.
Edhe në faqet zyrtare të 10 bankave komerciale që operojnë në Kosovë, thuhet se komisioni minimal për transferte të ndërkombëtare, hyrëse apo dalëse, është 15 euro, ndërsa maksimumi mund të arrijë mbi 500 euro për biznese. Shuma ndryshon varësisht nga banka, nëse bëhet fjalë për klient individual apo biznese, vlera transfertës dhe valuta në të cilën kryhet pagesa. SEPA tani ka 41 vende antare, përfshirë të gjitha vendet e BE-së dhe disa vende jo antare, si Zvicra, Mbretëria Bashkuar, Norvegjia, dhe së fundmi Shqipëria dhe Malizi. Për të eliminuar këto shpenzime të bizneseve dhe qytetarve, Banka Qendrore e Kosovës në fund të vitit të kaluar ka realizuar fazën e para aplikimit në SEPA të organi kompetent të Komisionit Evropian. Sipas këtij rregullatori bankar, integrimi në këtë zonë gjeografike pritet të sjellë kursime vjetore bizneseve dhe qytetarve rreth 55 milion euro nga tarifat për transferet ndërkombëtare.
BÇK-ja realizoi fazën e para aplikimit me 14 tetor të vitit 2024 dhe përditësoi me 20 tetor 2024 pas miratimit të ligjeve në Kuvendin e Kosovës dhe 20 rregulloreve të miratuara nga bordi i këtij institucioni.
Komisioni Evropian than nga BÇK-ja ka pranuar dokumentacionin, por aplikimi final mund të bëhet vetëm pas hyrjes në fuqi të ligjeve. Megjithatë, për shkak të shqyrtimit kushtetues të tri ligjeve kyçe, ligjit për bankat, ligjit për shërbimet e pagesave dhe ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, aplikimi final nuk ka mundur të dorëzohet. Para kusht për aplikim në zonën gjeografike të SEPA-s është harmonizimi kornizës ligjore të Kosovës me atë të BE-s, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga BÇK. Ligjet e miratuara në gjysmën e dytë të vitit të 2024 janë dërguar nga Partia Demokratike e Kosovës për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, pasi janë kontestuar për shkelje procedurale gjatë miratimit. Gjykata kushtetuese tha për Radio Evropa e Lirë se kjo lëndë është duke u shqyrtuar. Ekspertët financiar vlerësojnë se antarësimi i Kosovës në SEPA do të ketë ndikim drejt për drejt pozitiv për qytetarët, bizneset dhe gjithë ekonominë. Në gjatë miftari, ekspert financiar njëherësh i shefi kabinetit të guvernatorit të BÇK-s thotë se përveç përfitimit të bizneseve, përfitime do sjell edhe për qytetarët.
Qytetarët, të cilët pranojnë mjete në formë të remitencave apo formave të tjera, do t'ju nënshtrohen tarifave shumë të lira krahasuar me tarifat aktuale, të cilat aplikohen sot nga ana e sektorit bankar apo institucioneve mikrofinanciare, si që janë agjencit për transferimin e parave. Në anën tjetër, këto transfere hyrëse apo dalëse, përveç do të jenë më të lira, do të jenë më të shpejta dhe më të sigurta.
Antarësimi i Kosovës në SEPA thjeshtëson edhe procedurat edhe për investitorët e huaj, thot ai. Sipas tij, industria bankare në Kosovë lehtë mund t'i përshtatet të ndryshimeve apo standardeve të SEPA-s, për shkak se shumica bankave që operojnë në vend vijnë nga shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale, 7 nga ato me kapital të huaj dhe 3 vendore. Shqipëria dhe Malizia janë dy shtete nga Ballkani Perëndimor që nga data 7 tetori janë bërë pjesë e kësaj zone. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka listuar disa nga përfitimet e të qenurit anëtar në SEPA, duke filluar nga transferimi më i shpejtë i parave jashtë shtetit, komisione me tulta drejt shteteve që janë pjesë e SEPA-s. Komisionet do të zbresin në nivelin 1-3 euro, kjo për 100 apo 500 euro që do të transferohen. Ai po ashtu ka treguar se para datës 7 tetor, kur Shqipëria nuk ka qenë pjesë e SEPA-s, për të dërguar 100 euro përmes bankës apo zyrave të transfereve, marrësi merrte vetëm 90 euro. Bankat mbanin komisionin 10% të shumës. Në pjesën e parë të këtij viti, edhe Serbia dhe Maqedonia e Veriut janë bërë zyrtarisht pjesë e zonës së pagesave me euro SEPA. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Po ashtu jemi aktivet në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetëshim.